apur dezagun katea.
Egunon eta ongi etorriak apur dezagun katearen irratsaio berri batera. Ongi etorriak esan bezala entzule guztiei Txantxakun irratian egiten dugun bidaia hunkigarri honetara, Txantxakun irratitik musikaren eta kulturan zehar egiten dugun bidaia hunkigarri honetara. Esan bezala, apur dezagun katea irratsaioa duzue hau eta Txantxakun irratia entzuten ari zara. Donostiako irrati euskaldun libre. Igande goizetan egiten dugu apur dezagun katea irratsaioa goizeko 11etatik 12etara. Gogoratu errepikapena ere entzun dezakezula hurrengo egunean arratsaldeko 6etatik 7etara. Zuzeneko naiz errepikapenen ordutegiak entzuteko aukerarik ez baldin baduzu, beti daukazu aukera janjakun.eus atarian dauzkagun grabazioak entzuteko aukera. Izan ere, atari horretan bertan aurkituko dituzu Janjakun irratean egiten ditugun irratsaio guztien grabazioak. Agian entzule fidela zarelako edo agian irratia mugitu dizulako aurrak, ba Janjakun irratia entzuten ari zara, Donostiako irrati Euskaldun Librea hau entzuteko bideak dituzu, FM bidez, 107.2 FM-ko frekuentzian Donostia eta inguruko herrietan. Eta gure streaminga entzuteko aukera izango duzu bertaratzen baldin bazara janjakun.eus atarira eta bertan aurkituko duzu modua gure zuzeneko emisioa internet bidez entzuteko. Eta jada gure irratsaioari ekiteko unea iritsi zaigu, izan ere entzun berri dugu abestia gure irratsaioaren sarrera izan den abestia ere berriz ere entzuten ari da, Heaven and the Hell izeneko abestia dugu. Zerua eta infernua The Who taldea izango dugu gaurkoan protagonista. Gaurkoan denboran ere bidaiatuko dugu, izan ere disko honek 1970era garamatza The Who taldearen lehen zuzeneko diskora. irratsaio bakarrean abesti berdina bi aldiz jartzea egitenko iturarik ez izan arren, ba gaurkoan ongi datorkigu izan ere diskoaren aurkezpenerako ze abesti hobeagorik disko bat irekitzen duen abestia baino. Eta Live at Leeds edo zuzenean Leedsetik izeneko diskoak, ba, The Who-ren ibilbideko lehen zuzeneko diskoa izanik, ba, bueno, ba, 1985ean, hau da disko, hau, entzutera goazena, 1985ean publikatu zen, izan ere, 25 urte pasaziren, betetzen ziren, hobe esan da, zuzeneko disko edo zuzeneko kontzertu hartatik, zuzeneko diskoa grabatu zen kontzertutik. Eta hori dela eta argitaratu zen disko berri honetan, ba LP-ak, originalak, 1970ean argitaratu zen original hartatik, ba, bueno, edo original ura, hobeto esan, ba, gainditu egiten zuen zenbait abestirekin. Eta horregatik entzun ditugun, ba, Heaven and Hell, eta beste hainbat abesti ere entzungo ditugunak, ba, argitaratu ziren lehen aldiz zuzenean. Bueno, eta negu gorriak ek versionatutako I Can Explain, The Who, ezin azaldu.
Yeah.
Egia esatera, lehen aldiz argitaratu zenean kontzertu honen diskoak zeukan tracklistina, hau da, iraupen laburreko LP bat izan zen, eta ez zuen kontzertuaren ordena ere jarraitzen. Egia esan, 25 urte pasa zirenean eta CD formatuan argitaratzerakoan, kontzertuaren zerrenda bera hobeto jarraitzeko edo hobeto jarraitzea zuen helburu, eta entzun ditugun lehen bi abestiak eta orden horretan entzun ziren lehen aldiz. San bezala, Life at Leeds Ingalaterrako unibertsitate horretan egindako kontzertu horren grabazioa dugu disko hau. Fortune Teller ere izan zen hirugarrengo abestia kontzertu hartan, eta modu horretan argitaratu zen handiko 25 urtetara, gaur protagonista dugun disko horretan. Gaurkoan esan bezala, apur dezagon katean, The Who izango dugu protagonista eta Life at Leeds bere disko.
We went downstairs past the barber and gymnasium and out.
Ba, hortxe genuen Tatu izeneko diskoa, barkatu abestia, eta izan ere diskoari buruz hitz egin nahi dugu, 25 urte igaro ondoren, hau da LP originalatik 25 urte igaro ondoren egindako bildumarak eta berri honek, ba, bueno, ba, biltzen ditu esan bezala, ba, askoz fidelagoa eta zabalagoa, ba, kontzertu originalura nolakoa izan zen imaginatu alizateko. Hori alde batetik izan da, ba, bueno, gure gaurkoan disko hau jartzeko arrazoietako bat, baina bestea, bueno, ba, nahiz eta originala, ba, YouTubeen eta aurkitzea, ba, oso erresa den, YouTube atarian aurkitzen da LP-aren, bueno, ia osoa entzun daiteke. Ba, baita ere, ba, biltzen dituen abestietako batzuk, ba, nahiko abesti ikonikoak, kontzertu hartakoak, ba, ez dituelako biltzen. Eta hori dela eta, ba, gaurkoan, ba, bigarrengo aukera bat, plan B, hartzekotan, ba, disko hau aukeratu dugu. Izan ere, aurrerago, argitaratu dira beste hainbat eta hainbat bildumarak eta, ba, 40 urte bete zirenean, eta baita ere, hori oraindik, horrek 25 urtetako bildumak dituen abestiak gainditzen baditu ere, oraindik gehiago biltzen ditu ondoren 2014an, hau da duela 5 urte argitaratutako beste bildumarak eta ba oraindikan potoloago batek, ez? Praktikamente esan daiteke ba kontzertua bera erreproduzitzeko moduan jarria dagoela interneten. Baina guk hemen apur dezagun katean beti ere alik eta, bueno, ba, originala eta jatorriara joateko saiakera bat egin dugu. Gaurkoan entzungo dugun urrengo abestiaren izena Young Men Blues duzue. Bueno, ba, horrelako abestietan argi uzten dute The Who taldeak, ba, talde handi eta entzutetsua bilakatzeko ba, lehen pausoak ematen ari zirela. Jada bazuten sekulako fama Tommy izeneko diskoarekin, baina zuzenekoetan ez zuten oraindik inolako argitarapenik. Eta, bueno, ba, zurrumurru handiak eta polemika handia zegoen izan ere, badirudi, 80 ordu, baina gehiago zeuzkatela jada grabatuak zuzenean. Eta bertatik abestiak abestien aukeraketa bat egitekotan zirela. Baina azken momentuan erabaki zuten beste erabatera egitea, zuzeneko bat aukeratu, Leedsen eta baita ere beste kontzertu bat ere aukeratu zuten grabaketa egiteko, baina bigarrenean badirudi etzela ongi grabatu bajua eta hori dela eta ba, zuzenean ba, Leedseko kontzertu hartu eta bertatik atera zutela aukeraketa bat. Bueno, Live at Leeds kritikariek aho batez aukeratzen dute historiako zuzenekoen kontzerturik hoberena. Hemen apur dezagun katean, nik bintzat uste dut, disko honek argi uzten duena da The Who taldeak, ba arrakasta eta bide luzea eta oparoa izango zuela ba, rockaren munduan, eta hori ba, bueno, naiz eta jakinda gero egiten dugun, bueno, aski demostratua geratu da, frogatua, The Who taldeak daukan indarra, daukan sormena eta izan duen sona, ba, Life at Leedsen jada badagoela. Entzuten ari gara Substitute izeneko abestia.
They couldn't prevent Jack from feeling happy.
I'm a Boy, beste abesti garrantzitsu bat, Life at Leeds, izeneko diskotik gaurkoan protagonista apur dezagun katean.
For you now, the little set of numbers which we call Tommy's Parents, as you probably read in the musical papers. It's the story of our mini opera, and this mini opera was something which we did on our second album, and the story is about a girl guide who was seduced by an old engine driver. And it's, you know, sprung his social comment thing. And John Entwistle plays the engine driver. The seducer.
The Black Raper.
Ah, yes. And I play the girl guide. Later. So what happens is, they fornicate.
What's that?
Buddy?
What's that, Pete? I thought it was a little station outside Chipinonga.
No.
Oh. That's the trouble, always sitting here in the back.
He always gets off at the wrong stop. Anyway. Assemble the musicians. And we do feature normally Keith Moon singing. But today we'll just have to feature him.
Bueno, pixka bat utzi dugu entzuten The Who taldeak egiten zituen speech labur edo ez, baina noietako bat. Abesti eta besti artean, usteko garbi zuzeneko disko bat entzuten ari garela eta zuzeneko hartan, ba publikoarekin izandako konexioa ba nahiko zuzena eta nahiko arrakastatxua zela zirudien, izan ere taldeari ere arnaz hartzeko bidea ematen zion. Eta jarraian entzongo dugu A Quick One, When He's Away.
Thank you. we have?
Little girl guide. Why don't you stop your crying? Here comes Ivor the engine driver to make you feel much better.
Dirty old sod.
I said steady on.
My name is Ivor. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Just cause he's late don't mean he'll never get through. He told me of dreams.
Thank you.
Ba, hortxe genuen, a quick one while he's away, bera ez dagoen bitartean zerbait azkarra, edo bat azkar. Ba, besti horrekin, gogoratuko dugu gaurko irratsaioa hain gozagarria egin digun, ba, laukote horren izena. Ahotsetan, Roger Daltrey. Gitarran eta ahotsean ere Pete Townshend. Basu gitarran John Entwistle. Eta gitarran Keith Moon, hoiek izan dira The Who mitikoaren, ba, alineazioa, laukote famatua, eta Life at Leeds diskoan 1970ean Leedseko unibertsitatean, ba, taula gainean musika rockaren, rock musikaren segurazki, ba, ba, hitoetako bat izango dena. Eta mitoetaz ari garela, ba, My Generation bezalako abestiak sinatu zituzten taula gainean egun hartan, ba, bueno, ba, ba, leku eta formatu eta eraz berdinetan entzun dugun abesti bat, My Generation.
Goodbye. So long, so long.
Ba, horreaino My Generation abesti luzea, 15 minutuak ere igaro eta gainditzen dituen abestia duzue. Esan bezala gaurkoan disko potolo bat, bueno, potolo bat kritikaren arabera munduko historiako rockaren historiako zuzeneko diskorik hoberena. Guk gaur esan dugu gure nire ustez behintzat The Who taldeak ba talde handia izateko ba baldintza guztiak betetzen zituela demu frogatzen duen disko bat dela garbi uzten du. Ba, disko honek 77 minutu irauten ditu bilduma honek, kontzertu hark zenbat iraun zuen esatea ia ezinezkoa zaigu, izan ere abestiek irauten dutena, baina gehiago irauten zuen abesti eta abesti artean egiten ziren ba, zenbait ba, transizio eta ba, salpen eta bromak, horregatik bueno, ba, taula ederki menperatzen zutela frogatu zuten The Who taldekoek. Eta horregatik 77 minutu horiek apur dezagun katea saioak irauten duena, baina gehiago ere ba, irauten duela jakinik, ba gaurkoan programa izteko, diskoa ere izteko, ba entzungo dugu Shaking All Over, eta horrekin ba gaurkoan Life at Leeds diskoa eta The Who taldea, eta baita gaurko apur dezagon katea ere ba agurtuko dugu.
Thank you.
Ba, horrarte izan dugu gaurkoan apur dezagun katea. Gogoratu beti bezala, ba, igande goizetan egiten dugula apur dezagun katea goizeko 11etatik 12etara. Jaso ezazu entzule guzti guztiek Aitor Perezen partetik besarkada handi bat eta etxekoek beti bezala musu berezi bat. Aio!